dabar pasitarimas ir prašome pasižiūrėti darbotvarkės, ar yra pasiūlymų dėl pasitarimo darbotvarkės.
Premjera, galima?
Prašau, girdžiu pagal balsą energetikos ministrą.
Dėkoju, aš vis dėlto siūlyčiau, mes išbraukėm iš posėdžio 27 klausimą dėl turizmo įstatymo ir civilinio kodekso. Vis dėlto į pasitarimą siūlyčiau grįžti, nes čia kartu su įstatymo paketu turėtų eiti į Seimą. Tai pasitarkime.
Tai gerai, galim apsvarstyti tada pasitarime. Žiūrėsime, jeigu surasime sprendimus, tai galėsime atiduoti perėti į posėdžio režimą. Daugiau siūlymų nėra, tai pasitarimo pirmas du klausimas yra siūlymas nesvarstyti. Trečiasis klausimas dėl 2021-2030 metų nacionalinės pažangos plano vykdymo projekto vyriausybės vicekancleris Deividas Matulionis.
Gerbiami ministrai, premjerė, šiandien ministrų kabinetui teikiame klausimą esminio apsisprendimo, ar šiuo metu vyriausybė galėtų patvirtinti nacionalinį pažangos planą su tam tikromis išlygomis. Objektyvu, kad esama situacija iš esmės keičia bendrą paveikslą ir išties paskelbtas karantinas turės neišvengiamą poveikį šalies pagrindinių socialinių ekonominių rodiklių makroekonominiams prognozėms, todėl šiuo metu tikrai neįmanoma nustatyti plano finansinių projekcijų. Tačiau klausimas būtų toks, yra dvi alternatyvos. Viena alternatyva atidėti ilgesniam laikui, kita alternatyva yra tokia, kad galima būtų, pavyzdžiui, ministram įvertinti tokį nutarimo tekstą papildytą, kad pavesti Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijai kartu su ministerijomis per 6 mėnesius nuo karantino paskelbto vyriausybės nutarimu numeris 207, pabaigos įvertinti galima COVID-19 koronaviruso infekcijos sukeltų padarinių poveikių šalies ekonominiai ir socialiniai pažangai ir nustatytiems 2021-30 metų nacionalinio pažangos plano pažangos uždaviniams bei jų poveikio rodikliams ir atsižvelgiant į tai pateikti vyriausybei šio nutarimo pakeitimo projektą. Antras punktas galėtų būti Lietuvos Respublikos finansų ministerija per 5 mėnesius nuo karantino režimo pabaigos pateikti vyriausybei pasiūlymus dėl nacionalinio pažangos plano papildymo finansinėmis projekcijomis. Taigi yra dvi alternatyvos. Viena apskritai atidėti, kita judėti prieki, bet su tam tikra išlyga, kad po karantino grįšime per 6 mėnesių laikotarpį su korekcijomis, kurios turės būti atspindėtos tame nacionalinio pažangos plane.
Ačiū, Davidai, finansų ministras.
Gerbiami kolegos, tai kaip ir kalbėjome prieš tai ankstesnio pasitarimo metu, nemaža dalis prielaidų keičiasi iš esmės. Jeigu keičiasi prielaidos, atitinkamai keisis tikslai. Nematau jokios galimybės tvirtinti šį dokumentą dabar, nes jis remsis skaičiais, kur mes aiškiai žinome, kad jie kardinaliai keičiasi. Dėl to, ar imtume nedarbą, ar imtume augimo prognozes ir natūralu, kad po tokio išorinio šoko reikės keisti ir tikslus, ir lėšas tikslamą gyventi. Aš siūlau atidėti ir žinoma, kaip ir vicekancleris minėjo, pavesti ministerijoms per šitą laiką įvertinti, ką reikėtų pakeisti. Dabar nematau nei prasmės, net nematau ir teisėtumo dėl to, kad visos prielaidos jos turės būti pakeistos.
Matau pagal ministrų reakcijas, kurios yra rašomos šiuo atveju, nes ne vien sakomos, tai tik logiškas yra siūlymas, aš irgi linkęs pritarti būčiau finansų ministrui. Ir tada pagal jūsų vicekancelį suformuotą pavedimą ministerijoms galėtume tokį sprendimą ir priminti, tiesiog atidėti dabar.
Tai gal galima pavedimu tada?
Taip, tada suformuoti pavedimą su pavedimu, kad taip pat ir ministerijoms. Kolegos, galim pritarti, matau pritarė šitam finansų ministrų siūlymui aplinkos ministras, socialinės apsaugos ir darbo, teisingumo ministrai. Tai pritarta bendru sutarimu. Ketvirtasis dėl ES fondo lėšų numatytų 2014 metų ES investicijų veiksmų programą įgyveninti perskirstymo finansų ministras.
Gerbiami kolegos, klausimas tikrai labai svarbu. Šio vyriausybės posėdžio metu jau buvo pritarta ES lėšų perskirstymams, kuriems nereikia Europos komisijos pritarimo. Dabar esame parengę pristatymą trumpą dėl ekonomikos skatinimo ir viruso sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano įgyvendinimui skirtus lėšų perskirstymus, kuriems jau reikės Europos komisijos pritarimo. Tai kvieščiau pristatyti viceministrę Loretą Maskolevienę.
Labą dieną visiems, kurie girdi. Ar girdit mane?
Girdim, viceministrė, prašau.
Girdim.
Tai pristatysiu ir tuos, kuriuos jau pritarėt, ką užtenka vyriausybės nutarimu patvirtinti veiksmų programos priedas, tvirtinant ir tą, kas siūsime į Europos komisiją. Tiksliau, esam jau preliminariai techninių lygių išsiuntę. Pagrindiniai, aišku, prioritetai buvo sveikatos ir visuomenės apsaugos sistemos, tas, kas numatyta vyriausybės priemonių plane, darbo vietos ir gyventojų pajamos, verslo likvidumas ir ekonomikos skatimas. Ačiū labai tikrai visom ministerijom, kurios labai solidariai priėmė tą situaciją ir svarstydamos labai atsakingai žiūrėjo, atiduodamos lėšas tikrai labai atsakingai žiūrėjo sutikdamos su tuo. Tai perskirtimas nemažina jau dabar ministerijų prisimtų įsipareigojimų vienas akcentas ir aišku, lėšos yra būtinos anksčiau paminėtėm prioritetam įgyvendinti. Tai, kas yra anksčiau jau žinoma, tai buvo perskirsta ir paliekama. Vienas gal pakeitimas yra tik tai iš ketvirto prioriteto, tai ne 7 buvo planuoti milijonai, bet 5 milijonai varamo vandamosiom iniciatyvom vietos plėtros fondui. Ir dar papildomai 41,7 yra būtent tom ekstremalios situacijos mažinimo reikmėm. Toliau yra visos išvardintos kairiai pusėje ministerijos, kiek iš kokių prioritetų nuimama ir kur atiduodama. Tai be abejo matot raudoną pusę, tai yra visos sveikatos, socialinės apsaugos ir ekonomikos inovacijų ministerijos verslo likvidumo priemonėm. Tai tiek Europos regioninės plėtros fondo, tiek Europos socialinio fondo. Dar papildomai, kai esam užklausę Europos komisijos, ar galima būtų nesilaikyti tų tematinės koncentracijos ribojimų, tada leistų dar šiek tiek atlaisvinti regioninės plėtros fondo lėšų, bet tas užtruks, tai judam su tuo, ką turim. Iš viso yra jau ir surinkus visas tas dabartinius perskirstimus, tai kaip matot, vyriausybės plane buvo planuota 250 perskirstyti, prieš tai jau buvom perskirstę 72 sveikatai, tai iš viso su visu ko finansavimu gaunasi tiem trim prioritetam, ką jūs matot, sveikatos, sadmo ir eimino, 255,4 milijonų eurų. Priemonės verslui COVID. Tai papildomai, ką esam su Invega ir ekonomikos inovacijų ministerija darom, tai be abejo žinot, kad 500 milijonų yra limitas padidintas tiek žemės ūkio garantijų fondui, tiek Invegai. Yra paleistos papildomos priemonės, kas dabar yra svarstoma 20 milijonų, tai palūkonų kompensavimui ir darbo užmokesčio kompensuoti per sadmo priemonę 160 milijonų, finansinės priemonės 50 milijonų papildomai valstybės biudžeto lėšų, dar nepanaudotų lėšų yra 184. Tada spartinamos ir plečiamos, ką vakar ministras jau komunikavo viešai, tai Invegos visos priemonės atlaisvinamos ypatingai tom, kurios turi ypatingą poveikį dėl korona karantino. Tai ir jų likvidumas krenta ženkliai, tai tiek palūkanų kompensavimas, jeigu bankai atideda gražinimus paskolų 100%, tiek lankstesnis priemonių sąrašas, tiek sektorių įtraukiamas sąrašas, į Invegos garantijas įtraukiam ir portfelinės garantijas įtraukiam ir žemės ūkio, kaip ta buvo sutarta žemės ūkio sektorių. Padidinta rizika privačiam sektoriui schemos atskirai ir kuriamos naujos finansinės priemonės, tai su alternatyviais skolintais skatinti investuoti į tas priemonės Invegos tam pačiam verslui eksportui didinti. Be abejo, pagrindiniai principai, ką ir visada deklaruojam, tai yra solidarumo, socialinė atsakomybė ir prioritetas labiausiai paveiktiems verslams. Europos investicijų finansuojamiems projektams jau pirmadienį buvo ministras pasirašęs laikinąją tvarką, kur leidžia labai daug greičiau finansuoti, nereikalaujant tam tikrų procedūrų ar dokumentų sveikatos ir socialinės apsaugos, verslo finansavimo priemonės. Daugiau apyvartinių lėšų projekto vykdytam, ypatingai tie, kurie minkštus projektus, mokymus veda, tai jiem leidžiama pagristais atvejais didinti avansinius išmokėjimus, kad jie galėtų už paslaugas susimokėti ir už vykdomas veiklas. Greitesni mokėjimai tai per pus sutrumpinamas apmokėjimo terminas ir dar priedo leidžiama dažniau teikti mokėjimo prašymus. Pagal verslo prašymo asociacijų, darbdavių ir verslo organizacijų pratesiami dabartiniai galiojantys kvietimai teikti paraiškas jau pratesti yra 14 dienų. Ir be abejo leidžiama tam tikras veiklas vykdoti nuotoliniu būdu, o patikros irgi galima bus vykdyti projektų patikras nuotoliniu būdu. Tai tiek yra tų pakeitimų. Prašom pritarti protokolinį, kurį pridėjom.
Energetikos ministras ir po to švietimo mokslo ir sporto.
Dėkoju, premjerė. Iš tiesų, pirmiausia, norėjau padėkoti finansų ministerijai už aktyvų ir intensyvų darbą. Tikrai yra daug padaryta ir tik tai norėjau vieną pastikslinimą dėl, tikrai matome verslo paraiškų potencialą, kurios skirtos ir generuotų būtent koronaviruso sprendimus ir tam tikras galimybės. Tai galimybės norėjom paprašyti virš kontraktuoti mokslinių tyrimų eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimo programą. Tik tiek.
Jeigu galiu pakomentuoti iš karto, tai visus papildomus virš kontraktavimus mes žiūrim dabartinės visas veiksmų programos priemonės, žiūrėsim galimus sutaupimus ir tada papildomai su kiekviena ministerija skaičiuosim ar galima ar ne.
Ačiū švietimo ministras.
Ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti finansų ministerijai. Tikrai sprendimai reikalingi ir mes tikrai norim labai prisidėti. Tačiau panašu turėčiau irgi pasiūlymą. Ko gero, jau išgirdau ir atsakymą. Nes konsultavome su pažangiausiu mūsų mokslo, inovatyvaus mokslo branduliais, na, kurie kaip tik galėtų generuoti daug ką, prisidedant, sprendžiant ekonominės o tas neigiamas pasekmes. Tai mes irgi norėtume virš kontraktavimą aptarti, kad būtume labai taikliai į tris pagrindinės priemonės. Atžalinės įmonės, ten, kur galėtume komercinti mokslą, kur galėtų duoti pačią didžiausią vertę. Bet aš išgirdau atsakymą, matyt, kad nesuderinsim. Ačiū labai.
Ačiū, švietimo mokslo ir sporto ministrai. Noriu dar paklausti vidaus reikalų ministrė.
Ačiū, aš noriu paklausti, ar mūsų teisinio pagrindo protokolinio mūsų pasitarimo pakaks, nes netenkame dalies lėšų, o paraiškos vis tiek teikiamos, tai suprantame, prisidedame prie bendrų poreikių, bet galbūt tai reikėjo į posėdžio darbotvarkę mūsų tokį sprendimą įforminti.
Viceministrė.
Tokie perskirstimai visada yra tvirtinami. Priminsiu su ataskaita, tik tai, kai mes svarstome es investicijų ataskaitą, mes patvirtinam protokolinių sprendimų, mūsų sutarimą, kam iš ko perskirstom lėšas, o toliau veiksmų programos priedas, ką prieš tai svarstėte, yra tas, kuris jau konkrečiai atsigula. Tai tam, ko negalėjome perskirstyti, atiduodant kitiems sektoriam ir reikia dar iš ankstinio Europos komisijos pritarimo, mes duodam iš karto virš kontraktavimą. Tam, ką gali vyriausybė spręsti pati, iš karto yra įteisintas veiksmų programos priedas.
Ačiū. Daugiau nėra norinčių pasakyti. Tada galime pritarti protokoliniam sprendimui. Dėkui, pritarta. Penktasis klausimas dėl priverstinių skolų į valstybės biudžetą išieškojimo sustabdymo teisingumo ministras.
Ačiū premjerė, gerbė ministrai. Karantino laikotarpiu svarbu, kad asmenys turėtų pakankamai lėšų maisto produktams, medicinos priemonėms, kitoms būtinoms prekiams įsigyti ir galėtų efektyviai apsisaugoti nuo viruso grėsmės patys bei nekeltų pavojus kitiems. Todėl siūloma karantino režimo trukmės laikotarpiu laikinai sustabdyti išieškojimą iš skolininkų darbo užmokesčio vykdomosiose bylose, kuriuose išieškoma valstybės biudžetą. Atsižvelgiant į tai, kad įstatymas yra įtvirtinti administracinę ir baudžiamąją tvarką paskirtų baudų, priverstinis išieškojimas senaties terminai, turėtų būti stabdomi visų skolų valstybės išieškojimai išskyrus baudas. Nes būtent ministrų pasitarime mes ir aptarėme, kad baudų nereikėtų atidėti. Tai projektas yra su visais suderintas, jeigu nėra pastabų, prašau jam pritarti.
Premjerė, jeigu galėčiau labai nedidelį prašymą, viską, kadangi su mokesčių inspekcija esame susiderinę tarpusavyje, ar būtų galima ne per 3, o per 5, nes šiuo metu ten iš tikrųjų yra didelis labai krūvis dėl visų mokestinių dalykų, tai dėl tų 2 dienų matyti nieko baisaus nesitiktų, bet tiesiog tam, kad neperlenkt krūvio, kad žmonės atlaikytų.
Ministrė teisingumo? Gerai, matau linksi galvą ministras.
Aš pritariu.
Galim pritarti? Ačiū, pritarta. Šeštasis, dėl preliminaraus valstybės finansuojimų pirmos pakopos ir vientisųjų studijų antros pakopos doktorantūros profesinių studijų vietų, į kurias 20 metais priimami studentai skaičiaus, studijų stipendijų skaičius ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų kryptijų grupės, mokslo, meno sritis ir rašų patvirtinimą. Švietimo, mokslo ir sporto ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė, kolegos. Iki balandžio 2 turėtume patvirtinti vyriausybės nutarimu pirmosios pakopos, vientisųjų studijų antrosios ir doktorantūros profesinių studijų stipendijų preliminarų skaičių ir atitinkamai skiriamą valstybės finansavimą. Na, noriu pasakyti, kad šis klausimas šiemet yra ir tam tikras politinis apsisprendimas, nes iki šiol buvo labiau orientuojamas tenkinant daugiau darbo rinkos poreikį ir skiriant valstybės finansavimą tom vietom, kurios pagal darbo rinkos poreikio analizę labiausiai yra pageidautinos. Na, iš tikrųjų, turėdama labai daug priekaištų ir ta mūsų sistema nelabai taikli, kadangi ir praeitais metais liko 1500 nepanaudotų vietų, todėl kad reikėtų derinti 2 interesus. Darbo rinkos interesą ir reikėtų derinti asmenų, kurie nori siekti aukšto išsilavinimo, taip pat poreikį interesą studijuoti tam tikrose studijų kryptise, tam tikrose programose. Taigi, šiemet mes bandom tą ir daryti, yra padidintas studijų vietų skaičius, panašiai 5000, na tai sudarytų būtent tą apimtį pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo organizacijos pateiktą analizę ir duomenis, kiek praėjusiais metais, na ir šiemet prognozuojam abiturientų, kurie tenkintų minimalius pasirengimo reikalavimus stoti į aukštąjį mokslą. Taigi, galėtume priimti šiemet, na panašiai, apie 16 000 studentų, tai yra, kaip minėjau, maždaug 5000 daugiau, na ir leisti patiems rinktis, atsižvelgiant į universitetų ir kolegijų siūlomas kvotas, vietų skaičių, kiek jie kokybiškai galėtų užtikrinti studijų programų realizavimą. Lėšos tam yra skirtos, numatytos, mes norėtume, matydami kaip tą įgyvendinti, kad jau orientuotumėmės į tai, panašiai kaip antrai ir trečiai pakopai, skiriame bendrą vietų skaičių, neskirstydami į studijų krypčių grupės, tačiau bendrą skaičių, tam, kad po pirmojo etapo priėmimo, aišku, aš dabar net nenoriu paliesti temos, kaip mes šiemet įgyvendinsim, čia bus iššūkis ir galvosim, kaip tą padaryti, bet aš kalbu, jeigu birželio mėnesį galėtume realizuoti valstybinius brandos egzaminus ir organizuoti šiemet priėmimą, na, iki rugsėjo ar spalio mėnesį. Taigi, po pirmojo priėmimo etapo, kad nereikėtų vyriausybė vėl priminėti nutarimo ir detaliai skirstyti vietas pagal tai, kur yra kokios konkursinės eilės, mes tik pridedame ministro įsakymo projektą, kuris yra, na, būtent orientacija į tai, ką siūlo universitetai kolegijos ir kaip mes matome galimybę tenkinti ir asmenų poreikį, ir valstybės poreikį. Noriu pasakyti, kad niekur nėra niekas mažinama, visur vietų skaičius arba išlaikomas toks pat, nepaisant to, kad praeitais metais, tarkim, labai reikalinga inžinerijos ir technologijų sritį, neįstojo studentų tiek, kiek siūlom, tačiau šiemet paliekam tą patį vietų skaičių arba didinam, bet prašom šakinių ministerijų prisidėti skatinant stoti šitas vietas kartu su verslo partneriais. Priešingu atveju tikrai mes niekada nepajudėsim iš vietos ir mes negalėsim užpildyti studijų programą. Na ir didiname ženkliai ir mokytojų priėmimą, nes pernais priėmė beveik į pusę to, ko reikia, vien tik todėl, kad tos studijų vietos yra nepatrauklios ir nėra skatinamos. Šiemet mes numatėme stipendijas ir priėmus šitą vyriausybės sprendimą, norim kiek galim greičiau pranešti tą žinią, kaip studentai bus skatinami rinktis tas studijų programas, kurių reikia darbo rinkai, reikia valstybei. Na, derinant šitą projektą yra atliktas nemažas darbas jau turbūt nuo praeitų metų pabaigos. Buvo derinama su visomis ministerijomis, su aukštosiomis mokyklomis, moksliniais institutais, moksleivių sąjunga, studentų sąjunga, šiaip iš esmės atskirai dar ir su Vilniaus universiteto studentų atstovybė. Jokių tokių esminių pastabų pasiūlymų negauta. Buvo galbūt tik atskirai, kai kurie universitetai teikia savo pageidavimus, aš galiu paminėti, tarkim, sporto universitetas, jie prašė sporto studijų krypčiai skirti 160 vietų, mes projekte numatom 120, o pernais buvo skirtos 75 vietos. Taigi duodam ženkliai daugiau negu praeitais metais skiriame ir aišku, jeigu šitoje srityje bus žymiai daugiau stojančių pasirengusių studentų, kurie sudaro netgi eilę, tai įtikėtina, kad ten ir daugiau vistos. Tačiau mažai tai įtikėtina, kadangi, kaip minėjau, praeitais metais ta eilė buvo nedidelė, buvo skirtos 75 vietos, priimti 78 asmenis. Na, lygiai taip pat ir dėl reabilitacijos studijų krypties, mes čia labiau orientavomės į tai, ką mums siūlo sveikatos apsaugos ministerija. Mes šitą poreikį išreiškėm tiek, kiek siūlo sveikatos apsaugos ministerija. Aišku, lieka klausimas dėl rezidentūros studijų vietų skaičiaus. Visada tai yra jautrus klausimas iš dviejų pusių. Mes skiriame rezidentūrai pagrindinai vietų skaičių medicinos krypties medicinos rezidentūrai. Ir skiriame 47 vietom daugiau, negu jų baigė tiek, kiek dabar studijuoja valstybės finansuojamose vietose. Bet sveikatos ministerijas, išvelgdama ir universiteto pasiūlymą, pačių rezidentų siūlo šiek tiek daugiau tų vietų. Galima į tai būtų reaguoti, tam reikėtų papildomai apie 200 tūkstančių eurų, bet problema yra kita. Labai ženkli dalis mūsų baigusių jau šitos srities profesionalų po to nedirba Lietuvoje. Taigi mums kyla atsakomybė ir klausimas, kiek mes galėtume šitas studijas finansuoti, bet jeigu vyriausybė priimtų tokį sprendimą, kad galima atsižvelgti į sveikatos apsaugos ministerijos ir universiteto siūlymą, aišku, čia mes galėtume šitą sprendimą iki priėmimo dar ir pakoreguoti. Na, čia dar buvo tokių smulkesnių pastabėlių, jas yra atsižvelgta, galbūt rimtesnė yra tokia teisinė, kurią teisininkai teikia, kadangi mes Seimui pateikėme pataisyti pataisas mokslo ir studijų įstatymą, kuriame tik ten, kur valstybė riboja studijų programų apimtas, tik ten būtų vyriausybės nutarime detalūs skaičiai pagal studijų kryptis visur kitur būtų teikiama taip, kaip dabar teikime. Bet manau, jeigu mes dabar įklimtume ir pateiktume štai vyriausybėje tokį smulkų reglamentuotą pagal studijų krypčių grupės, kas ministrui sakėme, yra detalų išskaičiavimą, tai tokiu atveju labai sudėtinga būtų šito proceso suvaldyti, nes reikėtų nuolat kviesti vyriausybę ir vėl iš naujo detaliai pagal konkursinės eilės ir kitas kriterijas nuolat po kiekvieno etapo rikiuoti štai tos skaičius. Aš siūlau atsižvelgti tai, kad vyriausybė jau yra savo programai numačiusi padidinti priėmimą į valstybės finansuojamas vietas sumažinti gabių studentų apimti, kurie savo lėšomis studijuoja. Na ir tai, kad ką esam pateikę šiandien Seimui ir Seime yra darbotvarkiai numatyta pavasario sesijoje priimti šitos pokyčius. Tai trumpai tiek.
Ačiū už trumpą glaustą pristatymą, ministrė. Vyriausybės kancleris.
Vakar buvo klausimas tapęs valstybės ir iš tikrųjų pastabų didelių nebuvo, bet kartu tik tai norėčiau pasakyti ministrui, kad šiandieną ir ministrui pirmininkui ir jum yra adresuotas laiškas Vilniaus universiteto studentų atstovybės su siūlymu, kad studijos stipendijom, kurie skirti pinigai, kurie yra numatyti, taip, studentų siūlymų asociacijos yra, kad būtų panaudoti socialinių stipendijų didinimui. Bet tai yra kaip siūlymas ir svarstant per tą savaitę prašytume įvertinti.
Gerai, bus įvertinta.
Viceministrė Ekaterina Rojaka.
Sveiki, ačiū labai. Mes turim pastabą, kurį dėl techninių priežasčių nenukeliavo vakar į TAPSą. Tai norim tiesiog pastebėti, kad studijų vietų skaičius ir finansavimas ypač didėja tose švietimo srityse, kurioje praktiškai nėra nustatyta šiuo metu labai didelio poreikio Lietuvos ekonomikai ir neatsižvelgia į nuoseklę valstybės politiką. Tai vėlgi, jeigu mes pažiūrėtumėm teisės studijų krypčių, finansuojamų studijų vietų skaičius didinamas 80%, verslo ir vadybos krypčių beveik 3 gubai. Tuo metu, kai, tarkim, IT srities nenustatoma didesnio skaičiaus, nors poreikis yra didžiulis. Tai atsižvelgdami į stratos ir Investuok Lietuvoje atliktą analizę, mes siūlytumėm bent jau simboliškai, bent 50 vietų didinti IT srities valstybės finansuojamų vietų skaičių universitetuose ir taipogi svarstyti ir ieškoti kompleksinių sprendimų, kaip galima būtų numatyti ir finansuoti papildomas studentų pritraukimą ir išlaikymą tose studijose, kurios yra ypatingai svarbios Lietuvos ekonomikai ir valstybės politikai. Ačiū.
Aš tik noriu dar papildyti prieš ministrą atsakant, kad jūsų ministerijos yra uždavinys, kaip surasti modelį, kad pritraukti į tas specialybės žmonės, kurie reikalingi Lietuvos ekonomikai, ne švietimo ir mokslo ministro, o dėl siūlymo didinti tam tikras pozicijas, tai mes neilę metų turėjome padidintą, bet neužpildytą. Tai kodėl neteina į tas inžinierės, sakykime, specialybės, tai turi būti irgi čia šakinių ministerijų yra klausimai, į kuriuos reikėtų atsikeiti. Prašau, ministrė.
Taip, aš pirmiausiai noriu padėkoti ministerijom, šakinių ministerijom. Aišku, mes dabar su ekonomikos inovacijai ministerijai gal taip tiesiogiai, aš tik su pavaduojančiu ministru esu kalbėjęs, kad mes prie šito klausimo tikrai dar padirbėsime. O su žemės ūkio ministru jau kalbėjome, aš labai noriu padėkoti, kad būtent žemės ūkio sektoriui atrodo yra randami sprendimai, kaip jūs ir minėjot, kaip paskatinti kartu su verslo partneriais rinkti šitas specialybės. Mes jų duodam, nepaisant to, kad pernais nepriėmėm ženkliai, vien tik todėl, kad šito skatinimo nebuvo. Taigi išlaikom tas pačias apimtis, bet jeigu ten susidarytų dar daugiau, tikrai jie bus priimti, bet reikia skatinti. Kaip skatinti? Švietimo mokslo ministerija tikrai, na, viena negali. Mes tikrai skatinsime mokytojus, pedagogus, šakinių ministerijų, prašom prisidėti irgi įsijungti į skatinimą kartu. Taigi tik tokiu būdu mes galime pritraukti, jeigu asmenys žmonės nesirenka, mes per prievartą tikrai ten jų tikrai negalime pritraukti. Tą turime daryti kartu, tam reikia finansinių priemonių, tarp jų netokių ir didelių. Todėl aš prašysiu, nes su ministru Sinkevičiumi jau buvom šiek tiek pasidėlioję, kaip būtų galima atrasti tam tikrą stipendijų fondą ir kitas priemonės, karjerai patraukliai, kad būtų galima tai pristatyti ir pritraukti, kiek galim gabių studentų, kurie yra pasirengę tom studijom.
Ačiū, noriu paklausti aplinkos ministras.
Ačiū, premjerė. Aš tik tai pasitikslinti ministrę, kai buvom kalbėję dėl ten žemės ūkio mokslų, po kuriais ir miškininkystė, tai tos sąlygos kaip ir nesikeičia, ar ne, ir jeigu bus poreikis, kaip jūs minėjo, tų vietų gali didėti, ar ne?
Tai ačiū. Būtent, ten gali būti daugiau priimta, jeigu bus suančių.
Ačiū ir sveikatos saugos ministras, taip pat klausimą turi.
Tai dėkoju ministrui už pristatymą ir ačiū labai, kad atsižvelgėt į mūsų prašymus ir universitetų prašymus. Dar norėčiau grįžti prie to, ką jūs jau ir minėjo, tai yra dėl tų rezidentūros vietų. Na, jautrus labai aišku klausimas, jis užprogramuotas yra gerokai anksčiau, susijęs su dideliu priimamu studentų skaičiumi ir matyt, kad tą reguliavimą reikėtų na, įvykdyti matyti iš pradžių ten, nes jeigu studentai, medikai baigia studijas ir jie neturi galimybę studijuoti Lietuvoje rezidentūros, tai praktiškai 100% jie išvažiuoja tada iš šalies. Tai ir vienaip ir kitaip yra blogai, aš manyčiau, kad geriau jiem vis tik tai yra suteikti teisę baigtą rezidentūrą čia. Ir dabar, kai atsiranda papildomų galimybių vis tik medikam uždirbti adekvatesnį atlygį, tikėtina, kad jie vis tik liks šalyje.
Ačiū. Kaip minėjau, mes galėsime iki vyriausybės posėdžio dar kartą paderinti šitą klausimą ir aš taip įsivaizduoju, kad ko gero atsižvelgsime į tai, ką jūs siūlot.
Ačiū visiems ministrams pasisakiusiems ir išgirdote pastabas, tai iki vyriausybės posėdžio. Siūlo dar diskutuoti, pakoreguoti ir tada jau teikti vyriausybės posėdžiui tvirtinti šį nutarimo projektą. Septintasis dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, dėl klausimų svarstomų 20 metų kovo 26 dienos Europos vadovų tarybų narių vaizdo konferencijoje užsienio reikalų ministras.
Taip, ačiū, premjerė. Vietoj 26 dieną planuotos Europos vadovų tarybos bus surinkta neformali taryba, būtent telekonferencija. Jau informuosiu, kad prieš tai vyko ir kovo 10 ir 17 dienomis. Dar šiuo klausimu dėl COVID-19 sukeltos krizės buvo bent 7 ministerijų atstovų, taip pat telekonferencijos, kuriuose buvo keliami klausimai, taip pat ir mums aktualūs. Na ir rytoj vyks trečioji vadovų taryba, telekonferencija. Tai šiaip per savaitę nuo paskutinės telekonferencijos pokyčiai tam tikrai įvyko, Europos komisija pateikė pasiūlymus dėl vadinamo žaliojo koridoriaus, tam atspindėti Lietuvos pateikti siūlymai. Žalias koridorius turėtų užtikrinti sklandų prekių judėjimą per sienas. Pateikti kai kurie teisiniai siūlymai, kaip valstybės pagalbos taisyklių supaprastinimas arba stabilumo ir augimo pakto lankstumo užtikrinimas. Nu, vis tik manom, kad ES institucijos turėtų imtis aktyvesnio vaidmens, ne tik tai stebėti situaciją ir tą duomenų bazę, kuri yra sukaupta, bet ir proaktyviai reikštis. Tai tą mes esam išsakę ir per savo telekonferencijas, aš tą pabrėžiau taip pat, visiškai neseniai, kuomet buvom susitikę tokiu virtualiu būdu. Na ir konkrečiais rytis yra, kurios mums aktualios ir kurias mes keliame ir vadovas mūsų taip pat kels vadovų tarybos metu. Tai sklandus medicinos priemonių įsigijimas, svarbiausias prioritetas. Bendros rinkos veikimo užtikrinimas. Tai turėsim garantuoti prekį ypač būtinųjų judėjimą, sklandų, betrindžių. Saugus piliečių grįžimas. Ir tiek ir išorinių veiksmų tarnyba, tiek ir Europos delegacijos, kur visam pasaulyje yra įsteigtos, turi aktyviau įsitraukti repatriacijos procesą. Tą darbą dirbam jau dabar, tačiau vadovų tarybos lygių tai turi būti irgi iškelta gana aktyviai. Taip pat būtina, kad valstybės narės nesturėtų kliūčių tranzitų į namo grįžtantiems piliečiams, ką mes šiandieną savo tarimu taip pat padarėme. Kova su dezinformacija yra išskirta. Trumpai tariant, šios krizės akivaizdoje sustiprėjo dezinformacijos srautai ir tai turime atkreipti dėmesį. Apie tai detaliai kalbėjo mūsų reikalų ministrų diskusijoje. Na ir ilgalaikės, aišku, priemonės taip pat, kad atsakytume į socialinius, ekonominius iššūkius, būtinas ilgalaikės ir būtent koordinuotas Europos Sąjungos atsakas. Tai visi šie momentai jau buvo išsakyti mano minėtose ministrų konferencijose, taip pat po vadovų telekonferencijos bus pareiškimas, kurį šiandien aptarinėja Coreper ambasadoriai Briuselyje. Na ir aišku, stiprinimas tas koordinuotas Europos Sąjungos atsakas. Tai tiek.
Ačiū ministrė. Ar norėtų pasisakyti? Matau, norinčių nėra. Dėkui už informaciją. Ir aštuntas klausimas, kuris buvo perkeltas iš vyriausybės posėdžio, tai dėl darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymo, užimtumo įstatymo, socialinių įmonių įstatymo ir socialinių įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo projektų. Socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Sveiki, premjerė, gerbiami kolegos. Pradžiai pristatysiu, ką mes esam sutarę, kad nereikėtų paskui posėdį kartoti. Tai užimtumų įstatymo yra nustatomos konkretus reikalavimai savarankiškai dirbančiam asmeniui, norinčiam gauti išmoką bei subsidijų išmokėjimo tvarka. Lygiai taip pat nustatomos sąlygos, kada ir kaip įmonės ir įstaigos galėtų kreiptis dėl prastovos ir gauti valstybės subsidiją. Darbo kodekse yra nustatomos trys nuostatos, tai yra darbdavys skelbia prastovą, jeigu dėl šių priežasčių negali darbuotojui darbo sutarties suteikti sulygto darbo ir nėra galimybė sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu arba darbuotojas nesutinka dirbti kito pasiūlyto darbo. Taip pat subsidiją dalį darbo užmokėčių prastovą galės gauti visi darbdaviai išskyrus biudžetinės įstaigas, čia kur asociacijos ir religinės bendruomenės kreipiasi, tai mes jos visos dabar galės gauti. Trečia nuostata, ne vėliau kaip ir vieną darbo dieną nuo paskelbimo darbdavys praneštų valstybinei darbo inspekcijai jos nustatytą tvarką apie šios prastovos paskelbimą, kad mes galėtume kontroliuoti, ar prastova nepaskelbiama atbulinė tvarka ir išvengti piknaudžiavimo. Socialinių įmonių įstatyme tiesiog įvedama nauja subsidijos rūšis, tai lygiai taip pat, kad jeigu socialinė įmonė skelbia prastovą, galėtų gauti subsidiją, tačiau jinai nebūtų dubliuojama su šiuo metu gausiai socialinių įmonių gaunamomis subsidijomis. Tai reiškia, įvedam, bet jos nesidubliuos. Tokie yra suderinti pakeitimai. Dabar dėl ko mes prašėme pereiti į pasitarimo režimą ir tai yra susiję taip pat ir su devintuoju pasitarimo klausimu. Šiuo metu užimtumo įstatyme yra nuostata, kad valstybė prisideda 60% nuo darbo užmokesčio, bet nedidesniu negu minimaliu mėnesiniu atlygiu, tai yra 607 eurai. Tiems, kurie karantino nutarimu yra uždaryta veikla, tai jiems valstybė prisidėtų 90% kompensuotume, bet nedaugiau negu minimalus mėnesinis atlygis. Tokia yra tvarka, tokia yra priimta Seime, tačiau nuo antradienio, kai buvo priimta Seime, nuostata sulaukėme begalės klausimų ir netgi kritikos. Pirmiausia, tai dėl to, kaip patekti į tą 90% sąrašą, nes visi suprantame, kad yra įmonių, kurių veikla stoja ne dėl to, kad uždrausta karantino nutarimu, o dėl to, kad tiesiog niekas nebeteina į pirkti prekių ir taip toliau, ar gamyba stoja dėl to, kad nėra distribucijos. Ir jau dabar matome, kaip įmonės stengiasi patekti į tą sąrašą, kurį mes devintų klausimų tvirtintume. Tai čia politiškai bus nuolatinis darbas, kaip ką įtraukti, ko neįtraukti, ir nuolat bus problema su objektyvumu. Antra problema, tai 90-10 apsaugo tik minimalias pajamas uždirbančius asmenis, bet tie, kurie uždirba kiek didesnės pajamas, vidutinį ir daugiau, iki vidutinį ir daugiau, jau dabar matome, kad jie renkasi lygos išmokas ir nedarbo išmoką, tai reiškia, atsileidžia iš darbo tam, kad gautų iš užimtumo tarnybos didesnės išmokas, o ši tiek lyga, tiek ta nedarbo išmoka yra kur kas didesnė bendroj apimti, negu mes kelis mėnesius mokėtume subsidiją. Ir trečia, šioje schemoje, kuri dabar egzistuoja, nėra skatinimo darbdaviams būti solidariais dėl darbuotojų, tai reiškia, nėra paskatos finansinės iš mūsų pusės, kaip darbdavių daugiau prisidėjus prie prastovos apmokėjimo, mes prisidėtume didesnė dalimi. Tai dėl to siūlymas, kurį šiandien su ekonomikos ir inovacijų ministerija derinom, teikti visiems bazinį variantą 90-10. Nesvarbu, ar tu esi uždraustas ar nesi uždraustas, jeigu fiksuoji prastovą, gautum 90% išmokos, bet ne daugiau kaip mama. Tai išlieka ta pati standartinės lubas. Tačiau visiems kitiems, kurie norėtų mokėti didesnis užmokesčius vidutinius ir didesnius, jeigu jie prisidėtų daugiau negu to 10%, mes tada galėtume prisidėti 70% ir lubas padidinti iki pusantro mama, tai yra iki 910 eurų. Ne iki 607, bet iki 910 eurų. Ir tokiu atveju praktiškai visiems, kurie turi iki vidutinio darbo užmokesčio, apsimokėtų likti prastovos santykyje, tai reiškia santykiai su darbdaviu, ir neatsileisti ir neperšokti į lygą, kuri, kaip sakau, yra brangesnė. Šiuo atveju mes dėl lėšų kiek skaičiuojame, kol kas labai sunku pasakyti, nes lėšų, jau dabar matome, kad žmonės renkasi daugiau lygą ir nedarbą, dėl to prastovoj kol kas yra maži skaičiai, galutinius matysim balandžio 6 dieną, bet tikėtina, kad labai didesnio kiekio lėšų nereikės, skaičiuojame apie gal 20% negu yra fiksuota. Bet čia yra tokia, jeigu labai daug kas naudosis šią priemonę. Ir šiaip mes esam parengę teisės aktus ir su jau su vyriausybės teisės departamentu su grupė jau derinam. Tai jeigu būtų priimtas tas variantas 90-10 bazinis, o tiem, kas moka daugiau 70% iki pusantro mama, galėtume mes iki pasirašymo suderinti. Ačiū.
Ačiū ministrė. Kaip eilės tvarka, noriu paklausti teisingumo ministras.
Ministrė, noriu paklausti, būna žmonės dirba per du darbus, ar antrailiam pareigom irgi galioja? Tokia pusė datų vienam ir ten ketvirtadalį kito įstaigą.
Kuo čia iš tiesų yra per darbdavį? Darbdavys kelbia prastovą ir jeigu vienoj yra prastova, jis vis tiek tas darbdavys turės mokėti ne mažiau negu minimalus mėnesinis atlygis. Tai tie, kas dirba po 14 ar 40 valandų skirtingose įstaigose, jiems kelti prastovos tiesiog neapsimoka, nes turės sumokėti darbuotojų daugiau negu jis gauna.
Toliau norėtų kalbėti Žygimantas Vaičiūnas.
Dėkui, premjerė. Aš tiesiog taip pat norėjau pritarti ir palaikyti Lino siūlymą, nes kur susidūrėme su problema, nes mes kaip tik identifikavome tą sąrašą, kas pagal draudžiamas veiklas 90-10 turėtų gauti, reiškia, tą 20% valstybės paramą, tai tokių veiklų yra 146, bet tai yra tos, kurios yra draudžiamos. Yra labai daug sektorių, kurie yra ypatingai paveikti, tai tie patys viešbučiai, savivaldybių transporto sektorius, siuvyklos, kurios nepatenka į draudžiamų veiklų sąrašą, bet jiems poveikis yra didžiulis. Ir čia mes tikrai turėsime didelę politinę problemą, nes ta gera idėja 90-10 bus kompromituojama per tai, kad visi turės pretenzijų, kodėl jie nepateko į tą sąrašą. Kriterijus, koks galėtų būti, tai kita alternatyva be abejo nustatyti pagal prarastas pajamas, bet irgi nėra normalaus mechanizmo, kaip mes galėtume įvertinti. Tai tiesiog palaikau tą siūlymą, kad reikėtų turbūt visiems, kurie turi prastovas, siūlyti 90-10 proporciją.
Finansų ministras.
Gerbiami kolegos, aš sveikinu tikrai šitą pasiūlymą, jis tikrai tą nuolat kartojamo principą, solidarumo principą atitinka, tikrai paskatina darbdavius papildomai išlaikyti darbuotojus ir valstybė prie to prisideda. Dabar, kadangi poveikis finansam bus didesnis, manau, kad yra tikrai ir sąžininga, ir teisinga reikalauti ir papildomą įsipareigojimą. Nes šiuo metu įsipareigojimas išlaikyti darbo vietas tik 3 mėnesius, jūsų pateikta logika visiškai sugriautų, nes po 3 mėnesių, jeigu vis tiek bus priimti sprendimai dėl atleidimo, tada išnaudosime ir šitą paramą, ir išnaudosim nedarbo išmokas. Tai tokiu atveju tikrai būtų nepriimtina, aš siūlau išplėsti iki 6 mėnesių įsipareigojimą išsaugoti darbo vietas.
Taip, kolegos, tikrai ačiū, matyt, visi geri labai pasiūlymai ir tada, nežinau, kai mes prie 9 klausimų turėsime pereiti dėl sąrašo tvirtinimo, bet iš ties reikia šitos sprendimus daryti dabar. Ir pritariu finansų ministro, taip pat pasiūlymų įsipareigojimas tada abipusis yra, nes ženkliai auga valstybės parama, įsiplečia ženkliai tų veiklų sąrašus pritankoma, maksimali kompensacija ir 6 mėnesių reikalavimas įsaugoti darbo vietas būtų logiškas. Tai socialinės apsaugos ir darbo ministrui tai siūlo apibendrinti.
Gerai, tai tada ačiū labai ir už pastabas, ir už siūlymus. Pritariu irgi finansų ministrui, ir anksčiau buvo 6 mėnesiai Seime, nujame paliko 3 mėnesius, tačiau, kadangi, kaip finansų ministras sako, mes labiau įsipareigojam iš valstybės, tai yra adekvatu išlaikyti 6 mėnesius ir mes tą įtrauksime, o tada praktiškai mes keistume teisės tiek darbo kodeksą, tiek užimtumo įstatymą, įtraukiant nuostadą, kad visi darbdaviai, kurie skelbia prastovą, gautų bazinę galimybę, tie, kurie moka minimalų mėnesinį atlygį 90-10, bet nedaugiau kaip minimalų atlygį prisidėtų valstybė, o tie, kas mokėtų daugiau, tai mes galėtume prisidėti 70% iki 1,5 MMA. Tai yra tokia skatinimo sistema prisidėti daugiau ir suteikti didesnės socialinės garantijas darbuotojams. Tai yra tikrai patrauklus siūlymas ir ačiū labai už pritarimą.
Tai kolegos, jeigu su pastabom ir siūlymais mes visi sutinkame, tai pabaigus pasitarimą šį klausimą galbūt galėtume įtraukti į posėdį.
Ačiū labai.
Gerai, tuomet šitam nėra, norėčiau daugiau pasakyti, galim pritarti bendru sutarimu. Devintasis klausimas dėl ūkinės veiklos sektorių sąrašo, kuriuose užimti asmenys dėl vyriausybės nustatytų ūkinės veiklos apribojimų turi teisę gauti subsidiją darbo užmokesčio patvirtinimo. Energetikos ministras laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas.
Dėkoju premjerė, bet turbūt čia reikėtų ir teisininkų tada paaiškinimo dabar, nes mes turim sudarę tą sąrašą, projektas yra parengtas, bet iš esmės, jeigu, ar girdite? Bet jeigu tiesiog klausimas yra toks, jeigu įstatymas galioja ir mes turėtume jį tvirtinti, tai nelabai yra prasmės, jeigu mes sutarėme dėl ankstesnės pozicijos 90-10 taikymo visiems. Tai gal teisininkai galėtų patarti?
Bet turim problemą, kad įstatymas yra priimtas, tą sąrašą mes turim patvirtinti, o tą įstatymą, kurį šiandien teikiame, Seimus galėtų būti priimtas tik 31 kovo, prezidentas vertinsi, tai irgi optimistai esame, tai įsigaliotų balandžio mėnesio pradžioje pačioje, tai ar nežinau, kokie čia būtų, kokios būtų pasekmės, ar mes tvirtinam vis tiek šitą sąrašą, tokiu būdu, ar galime dar jo netvirtinanti, kadangi išmokėjimai ir subsidijos bus mokamos atgalinė tvarka, tai socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkui, premjerė, iš tiesų įstatyme nėra nurodyta, per kiek laiko vyriausybė turėtų patvirtinti nutarimą. Mes nustatėm terminą, kada galėtų kreiptis į mus gauti subsidijų, tai yra balandžio 5 diena. Ir trečias dalykas, tie sprendimai visi galioja nuo kovo 16, kada yra paskelbtas karantinas. Tai dėl to siūlome tiesiog šiandien netvirtinti sąrašą.
Tai tada logiškai yra, jeigu įvyktų kažkas, tai Seime būtų nebeprimtas įstatymas, tai mes iš karto vyriausybėje susirinktume ir nutarimu patvirtinume šitą sąrašą ir kaip jūs paminėjote, galiotų jisai nuo kovo 16 dienos. Tik tai noriu paprašyti jūsų socialinės apsaugos darbo ministerijos ir pavaldžių įstaigų. Labai reikia jūsų konsultacijų. Tiek jūsų, tiek užimtumo tarnybos, tiek sodros, nes verslas tikrai skambinėja, ieško, rašo mums, negaudami atsakymų. Tai ta konsultacija tik ir finansų ministerijos, ir mokesčių klausimais. Aš tikrai prašyčiau visus maksimaliai padirbėti ir žmonėms konsultuoti, nes suprantame, yra tikrai situacija nėra džiugi, kas susijęs su ekonomika. Ir iššūkiai laukia didžiuliai, tai žmonės nori, aišku, tai suprantama, šiandien gauti jo atsakymą, nors dar bus, galbūt laiko tai pakankamai yra, tai dar kartą prašau sutelkti visas pastangas, visas jėgas, laisvės nuo kovai su pandemija ir konsultuoti, dar kartą konsultuoti visais įmanomais būdais, telefonu, internetu, vaizdo konferencijoms, leiskite informacinius pranešimus, kad žmonės gautų pilną informaciją, kokias jie galimybės turi gauti valstybės paramą visais frontais esant šitai situacijai. Taigi, jeigu galėtume pritarti, tai devintas klausimą siūlome nesvarstyti. Pritarta bendru sutarimu. Dešimtas klausimas, kuris buvo įtrauktas papildomai ir iš vyriausybės posėdžio dėl civilinio kodekso keletos straipsnių ir turizmo įstatymo, taip pat dviejų straipsnių papildymo įstatymų projektais, Žygimantas Vaičiūnas.
Dėkoju, premjerė. Tai pristatysiu trumpai esmę. Šių dviejų įstatymų pakeitimo tikslas, kaip galima labiau sumažinti koronaviruso neigiamą poveikį turizmo sektoriui. Ir problema yra tokia, kadangi yra visos kelionės atšauktos, tai tie, kurie turėjo turistai, kurie turėjo užsisakę keliones, tokiu atveju turėtų gražinti kelionė organizatoriai, reiškia, pinigus per 14 dienų. Tokia yra civilinio kodekso nuostata, tokia yra turizmo įstatymo nuostata. Tai, kad situacija būtų švelnesnė ir būtų galima amortizuoti tą neigiamą poveikį, pasiūlyme pakeitimą, kurio esmė yra būtent, kad ekstremalios situacijos metu kelionių organizatorius turistui išduotų kuponą, kurio vertė būtų tokia pati, kaip ir už organizuotę kelionę turisto sumokėtų pinigų suma. Ir tokiu atveju, jeigu pasibaigus to kupono galiojimo laikotarpiui neįvyksta kelionė, tai tiesiog per 14 dienų pinigai grąžinami. Šiuo klausimu taip pat kreipėmės į Europos komisiją, gavome išaiškinimą, kad tokia galimybė, tokio kupono galimybė šiuo laikotarpiu yra galima ir tai rekomenduota taip pat visam ES šalims. Tai tokia būtų esmė, toks būtų siūlymas, taip pat numatyta konkreti tvarka, kaip tas kuponas turėtų būti organizuojamas ir kaip turi būti atsiskaitoma. Tai trumpai tiek. Suprantu, kad teisingumo ministras turėjo pastabų.
Suprantu, ar leidžiat pasisakyti, premjerą?
Taip,
tai, jo, mes ir prieš tai su, va, čia, su Žygimantu Vaičiūnu bendravome, tai mes kaip ir už, mes ir inicijavome pradinės diskusijas ministerija, tiesiog mes sakom, kad įvedant vaučiaus kuponus kaip priemonę gelbėtant turizmą, užtenka pakeisti turizmo įstatymą ir prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašą, o civilinio kodekso pakeitimai nėra reikalingi. Ir dar kas mums labai svarbu, kad vaučeris būtų apdraustas kaip ir pati kelionė. Ir jeigu atsitiktų taip, kad ir vaučero nebūtų galima vykdyti prievolės, na, rūdienį jas nukeliant, pavyzdžiui, mes nežinom, kokia situacija bus ar vasara, tai kad žmogus tikrai neprarastų savo pinigų ir tuo atveju atgautų savo lėšas. Tai tas turi būti tokia mūsų pastaba, tas turi būti tikrai užtikrinta. Tai jeigu, gerbiamas ministrė, mes šiandien galime CK nekoreguoti, o palikti tik turizmo įstatymą, tai mes galime priimti šitą projektą, tada mūsų teisininkai sutinka. Na, jeigu jūsų kitokios pozicijos, tai siūlau dar tiesiog pasiderinti.
Dėkoju, tai iš esmės dėl turizmo įstatymo, na, aišku, geriau būtų tiek civilinio kodekso, tiek turizmo įstatymo pakeitimas, bet jeigu yra tokia sąlyga, tai be abejo sutiktume, kad užtektų turizmo įstatymo pakeitimo. O dėl apdraudimo, tai ten korekcijos, aš manau, kad darbinė tvarka jau derinama šiuo metu tarp ministerijų.
Kultūros ministras.
Na, kalbant apie civilinio kodekso pakeitimus, jeigu jie būtų svarstomi, tai yra iš tikrųjų labai aktualus klausimas dėl renginių atšaukimų. Ir tai svarbu ir kultūros renginių atveju, ir sporto renginių taip pat atveju. Bet šiuo atveju civiliniam kodekse galioja bendros sandorių nuostatos, įpareigojančios per 14 dienų atlyginti. Jeigu mes keistumėm civilinį kodeksą, kas susiję su turizmo paslaugom, tai iš tikrųjų labai reikėtų formuluoti nuostatą ir dėl renginių, tiesiog įvardijant atskirą sandorių kategoriją ir galimybę nukelti tą grąžinimą karantino atveju, force majeure atveju. Tai čia tikrai reikėtų teisingumo ministerijos komentaro, ar šitoks keitimas civilinio kodekso būtų pagrįstas. Tai va tiesiog aš noriu paprašyti teisingumo ministerijos paaiškinimo šiuo atveju.
Tai kolegos, dar matau, finansų ministras norėtų pasakyti.
Tai noriu atkreipdėmėsi, kad tai šita schema jinai valstybei kainuos. Tai tą aiškiai turime savo įsivardinti. Ir manau, kad būtų teisinga tai, ką sako kultūros ministras, kad tą schemą papildyti, kiek tai leidžia šitas mechanizmas. Nes atsižvelgiant į kitų šalių patirtį, tie sektoriai iš tikrųjų buvo ir pirmi, ir smarkiai paveikti. Dėl to tas horizontalus teisingumas jis turėtų būti.
Tai kolegos, vis tiek, aš matau, kad dar prie klausimo reikia padirbėti, tai išgirdom pozicijas ir dar matyti dėl abejonės ir civilinio kodekso pakeitimo, tai siūlau iki kito ar pasitarimo, ar posėdžio, kuris bus, matyti, gali būti jisai bet kada, nes naujas formas išbandėme, jos puikiai veikia. Tai tiesiog dar siūlo padiskutuoti ir surasti sprendimą, kai tik tai greitai surasti sprendimą, mes bet kada galime padaryti nuotolinį ar pasitarimą, ar posėdį ir priimti tuos nedelsiant reikalingus sprendimus. Išgirdome tikrai siūlymus, jie visi racionalūs yra, o tos abejonės, kurios yra, tame tarp ir finansinis aspektas, reikėtų dai išnagrinėti. Ir galime taip sutarti. Ir tada dar aš norėčiau vieną papildomą klausimą į pasitarimą pristatyti, jeigu tai būtų pritarta, po to dar vis tiek turim keletą klausimų ir posėdžio režimui. Tada yra siūlymas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 15 punktų ir 27 straipsnio 1 ir 3 dalimis, kuriuose nustatyti yra vyriausybės įgaliojimas sudaryti valstybės, atsiprašau, vyriausybės patiriamą instituciją, siekiant optimalesnio šitos situacijos valdymo, yra siūlymas nutarimo priimti nutarimą ir sudaryti Lietuvos Respublikos vyriausybės COVID-19 sukeltos situacijos valdymo komitetą, kuris padėtų Lietuvos Respublikos vyriausybei, ekstremalių situacijų komisijai ir valstybės operacijų vadovui vykdyti valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl viruso, įgyvendinant minėtas vyriausybės įstatymo nuostatas. Nutarimo projekte taip pat būtų nustatytos komiteto funkcijos, komiteto pirmininkų siūlomas ministras pirmininkas, pavaduotojas energetikos ministras ir vyriausybės kancleris, į komiteto sudėtį siūloma įtraukti finansų, krašto apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos, susiekimo, švietimo, mokslo ir sporto, užsienio reikalų ir vidaus reikalų ministrus. Taip pat projekte siūloma nustatyti, kad vyriausybės kancleris gali sudaryti darbo grupės skirtas įvairiems klausimams dėl COVID-19 sukeltos situacijos spręsti. Jūs turėjote diskusiją jau pirmadienį šio klausimu, buvo pristatytas ir projektas ir pati schema valdymo, tai galiu tik tai dar papildant paminėti, kalbant apie patį nutarimą, kad uždavinys yra šito komiteto padėti vyriausybei valdyti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Ir šis komitetas atliktų tokias funkcijas, teiktų vyriausybei pasiūlymus dėl būtinų valstybės lygio ekstremalios situacijos valdymo ir padarinių šalinimo priemonių, padėtų valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovai priimti reikiamus sprendimus valstybės lygio ekstremalią situaciją valdyti ir padariniam šalinti, koordinuotų ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų veiklą joms įgyvendinant valstybės lygio ekstremalios situacijos valdymo ir padarinių šalinimo priemonės. Ir norėčiau paminėti, kad yra nauja valdymo schema. Komitetas, jeigu šiandien pritartumės, į to galėtų pradėti veikti. Be to, kas išlieka, tai yra valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovas, sveikatos saugos ministras Aurelijus Veryga su visais įgaliojimais ir tomis grupėmis, kas yra jam tiesiogiai pavaldžius, yra visuomenės informavimo darbo grupė, valstybės ir ekstremalių situacijų operacijų centras, ministerijų ekstremalių situacijų operacijų centrai, atsirastų taip pat toliau savo darbą tęsė Lietuvos Respublikos vyriausybės ekstremalių situacijų komisija vadovavimo vidaus reikalų ministrės, dar papildomai įsteigus komitetą būtų valdymo komiteto administravimo ir koordinavimo grupė sudaryta iš esmės iš ministro pirmininko ir pagrindinių ministerijų ir atsakingų žmonių iš kanceliarijos. Taip pat naujai būtų suformuota medicinos ekspertų grupė. Ir noriu paminėti, kurios yra jau įkurtos koordinacinės grupės, kurios perėmė iš esmės situacijos valdymą, kalbant apie logistiką, tai yra logistikos darbo grupė, visi įsigijimai. Kadangi turėjom situaciją, daug įvairiausių įsigijimų buvo planuojama šakinėmis ministerijomis kitų institucijų, tai dabar turime iš tikrųjų sureguliuotą procesą finansinių vykdymų darbo grupė, kad būtų užtikrintas greitas, efektyvus finansų skirimas reikalingoms priemonėms įsigyti, verslo skatinimo grupė, jinai jau veikia, turėjo keletą susitikimų, kibernetinio saugumo grupė, visuomenės saugumo grupė, ir savivaldybių koordinavimo darbo grupė tikrai matome šiandien, kad tos koordinacijos trūksta, savivaldybės irgi patirtis yra skirtingos, mes turime visi naują situaciją, kurios niekada nepatyrėme ir tikiuosi, kad niekada nepatirsime, bet merai, savivaldybės, administracijos direktoriai tikrai šitam fronte kovoja ir toj kovoje reikalinga taip pat koordinacija, tai manau, kad savivaldybių koordinavimo darbo grupė padėtų greičiau susižinoti ir priimti bendrus sprendimus, kur nereikėtų viena ar kitai savivaldybės administracijai kreiptis į mūsų institucijas. Tai būtų toks siūlymas, kuris, manau, padėtų įtvirtinti situaciją, kuri realiai yra ir mes turėtume pilną vaizdą ir pilną efektyvų šitos krizės valdymo mechanizmą. Taip, ar norėtų kas nors pasisakyti, matau, kad nori kalbėti vidaus reikalų ministrė.
Ačiū premjerė. Vakar įvyko penktasis su koronavirusu situacija deskas, vyriausybės ekstremalių situacijų posėdis ir taip pat operacijų vadovas, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga sakė, kad situacija jau susijusi ne tik su sveikatos ir visuomenės sveikata, su suvaldymo pandemijos ir epidemijos Lietuvoje, bet iškyla daug logistinių kitų sprendimų ir jis taip pat rekomendavo platesnio horizontalaus mūsų institucijų įsitraukimo. Ir galvoju, kad tas komitetas sudarytas vyriausybėje praplės taip pat ir mūsų vesoko darbą, tai yra koordinavimo ir administravimo didelio grupė su tais pogrupiais, grupelėmis, kurias taip pat planuojama, kaip girdėjau, pastiprinti. Ir aišku, dabar reikia palinkėti geros sąveikos operacijos vadovų ir su naujojų vyriausybės sudarytų komitetų, o be abejo šitoje situacijoje mums nieko kito nelieka darniai sutelktai dirbti ir priimti kartu gerus sprendimus. Tai vienas iš visko protokolinių sprendimų vakar posėdžio ir buvo, kad atsižvelgiant į besivystančią situaciją dėl koronaviruso plitimo padarinių, siūloma vyriausybei stiprinti ministeriją ir kitų valstybės institucijų įsitraukimą į valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymą ir atlikti grėsmių nacionaliniam saugumui įvertinimą. Dar viena iš tokių momentų, atsiliepdami į valstybės saugumo departamento pasiūlymus, Veskė taip pat suformulavome. Tai manau, kad šitas komitetas ir tos grupės tą poreikį iškeltą operacijos vadovų ir pastiprins.
Ačiū ministrė, taip pat norėtų kalbėti Žygimantas Vaičiūnas.
Dėkoju, premjerė. Dėl tos geros sąveikos, kaip ir vidaus reikalų ministrė minėjo, tai tik tai siūlymą turiu, ar nereikėtų. Galbūt yra kita logika, galbūt klystu, bet ar nereikėtų į pavaduotojų sveikatos apsaugos ministrę ir vidaus reikalų ministrę, tam, kad geresnė sąsaja būtų su Vesku ir operacijų centru.
Na, jeigu mes įtrauksime dar sveikatos apsaugos ministrą dar vieną formatą, tai šiaip žmogus ir ministras atlaikantis milžinišką krūvį, tai vadovaujamas operacijai, manau, būtų gerokai per sunku ir per daug. Kalbant apie vidaus reikalų ministrę, nepamirškime, kad yra Lietuvos Respublikos vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos pirmininkė. Tai tą funkciją taip pat reikės vykdyti, jo labiau, kad ministrė yra įtraukta į komitetą kaip narė. Ir Kęstutis Mažeika.
Ačiū. Tai iš tikrųjų dėl verslo skatinimo grupės, aš irgi mes atsiuntėm keletą pasiūlymų ir suprantu, krūvis didžiulis, galbūt reikėtų pagalvoti per formatą, kad šiek tiek ir savivaldybėms galbūt duoti daugiau funkcijų, nes tikrai vėlgi vakar turėjom blogą pavyzdį, kai pavyzdžiui savivaldybėj prekybos centras, kuriems naliktais mes suteikėm teisę aprūpinti maisto produktais, pats prekybos centras neapsirūpina apsaugos priemonių darbuotojams, savivaldybė turi nupirkti. Tai iš tiesų piktinasi tie mažieji verslininkai, kurie na, šioje vietoje yra šiek tiek užrybyje. Tai galbūt šitoje vietoje galbūt su savivaldybėm reikėtų padirbėti tos pasiūlymus.
Tai yra jis įtraukti ir savivaldybių koordinavimo grupė. Tikrai manau, kad kalbant apie apsaugos priemonės, Jau šią savaitę kroviniai vyksta į Lietuvą, mes turėsime pakankamą kiekį, daugiau negu pakankamą kiekį apsaugos priemonių. Svarbiausia, kad tos apsaugos priemonės galėtų būti ir prekyboje. Jeigu mes aprūpinsim visas institucijas centralizuotai, tai vis tiek žmonėms tas poreikis yra ir čia ir mūsų pramonės, ir verslo taip pat yra galimybė pradėti gaminti. Tai, ką galima pagaminti čia Lietuvoje, pavyzdžiai rodė, kad tai galima padaryti ir toliau rodo. Mes tikrai sulaukime puikių pavyzdžių, kaip buvo paminėti ir Thermo Fisheris, ir kitos įmonės, kurios reaguoja greitai pasikeičiant situaciją. Ir šiandien tai yra ne tik tai bėda, kalbant apie ekonomiką ir verslą, bet ir didžiulis iššūkis ir galimybės. Tai manau, kad tikrai galėtų tai padaryti ir tiek ir savivaldybės, jeigu reikės, į tą grupę galėsime įtraukti ir savivaldos klausimus. Krašto apsaugos ministras.
Turiu tam pateiktam nutarimo projektui. Tik norėjau paklausti, kad ar svarstam tik tai šį nutarimo projektą, ar tie priedus, kurie buvo atsisti. Konkrečiai techniškai turėsiu pasiūlymų dėl valdymo komiteto administravimo ir koordinavimo personalinės sudėties.
Ne, kol kas tai gerai, kol kas kalbam apie nutarimą, priedai ne.
Taip, supratau.
Galima, taip, dėl personalių viskas dar yra galima keisti ir siūlyti. Ir socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkuoju, premjerė. Čia mes, kai bendraujame su įvairiausiais fondais, kurie renka lėšas ir su visokiom socialiniam iniciatyvom, kyla klausimų, kas Lietuvoje koordinuoja visas tas bendras pastangas, kad nedubliuo. Ar nereikėtų tokios darbo grupės, kur grinai įvairiom socialiniam iniciatyvom sukoordinuoti ir jų pastangas tiek finansinės, tiek kitokias biškai pakreipti?
Nu, aš manau, kad mes negalim socialiniam iniciatyvom kažką tai koordinuoti, reguliuoti. Tikrai tų iniciatyvų yra pilietinių labai daug. Mes matome geriausius pavyzdžius ir tai viskas veikia. Būtų matyti neteisingai, jeigu valstybė pradėtų kištis. Jeigu reikalinga pagalba, tai bet kokiu atveju tiek ministerijų, tiek ir pats komitetas galėtų padėti ir padės. Bet tikrai nelyskime į tos iniciatyvas ir valstybės įsikišimas nemanau, kad būtų sveikas. Dar daugiau, net ir pats fondas, kuris yra valstybės įkurtas, kaip atidaryta, aš manau, kad tikrai logiška, kad jisai turėtų būti administruojamas ir valdomas visuomenininkų, visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, nedalyvaujant politikams. Ar dar būtų kokių nors pasisakymų šio klausimu? Jeigu galėtume pritarti...
Jeigu galima vieną sakinį.
Taip.
Dėl koordinavimo, kaip tik čia kalbu ne apie socialinės iniciatyvas, bet apie Lietuvos verslo sutelkimą, tai turime daugiau negu 20 įmonių, kurios užsiema gamybą, siuvimu ir norėjome tokią iniciatyvą padaryti centralizuotai viešai, bet susidūrėme su pačių įmonių pasipriešinimu, nes jos nenori, kad apie jas būtų skelbiama. Tai ką šiai minutai darome, tai darome, kad būtų per verslę Lietuvą kontaktų centras konkreti eilutė, konkretus poreikis ir tada kontaktuojama su per konkrečius kontaktus, bet įmonių skelbti negalime. Deja, jų prašymą.
Tai deja, kai tos įmonės, kurios nori gerus darbus tyliai dirbti, tai būna neskelbimus, bet mes turime verslo skatinimo darbo grupę, kuri tos klausimus taip pat galėtų pakoordinuoti. Ir jūsų siūlymas taip pat yra logiškas. Daugiau siūlymų nėra, ar galėtume pritarti nutarimo projektui? Ačiū.